halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toos uga dhagaysataan muwjadaha gaagaaban ee 1319 mitr band iyo efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiinba waa subax axada oo bisha diseembar ay tahay 11 sannadka 2016. idaacaddana saakaya caalamka wadajir halkan waxaa idinkaga soo jeedin doona anigoo ah Sahra Cabdi Axmed iyo Xuseen Barre Aadan.
xaaladda xuquuqal insaanka jabuuti waxaa la odhan karaa inay xoogba u fiican tahay oo in ahmiyad gaara lau madaxweynuhu siiyey ayaa ka muuqata leeshoo wasaaraddan ayaa ku shaqale cadaaladda iyo xuquuqal insaankaba.
sharcigu waxa weeyaan markay dadku ku arkaan ha la eego jaraa'id, ha la ogolaado dabadda ka socda inay jaalka jabuuti gabood soo celin karaan. dhibaatada ka taagan dadku siday ku sugan yihiin ha la ogaado runtii, markaasaa la ogaan doonaa in xaquuqal insaanka adumartay loo tixgeliyey jabuutiyeen kale.
waxay ahaayeen kuwaasi wasiirka cadaaladda iyo xuquuqda aadamaha ee jabuuti Muumin Sheekh Axmed iyo qareenka mucaaradka jabuuti Sakariya Cabdilaahi Cali oo labaduba ka hadlaya xaaladda xuquuqda aadamaha ee jabuuti. warbixin ayaanu idinka haynaa.
waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ku saabsan qaraxyada ee xalay ka dhacay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idin haynaa, balse marka hore dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
laba qarax ayaa ruuxay garoonka kubadda cagta lagu ciyaaro oo ku yaala dalkaasi Turkiga magaaladiisa Istanbul xalay oo sabti ahayd. goob joogayaal iyo madaxda dowladda ayaa waxa ay sheegeen in weeraradan ay ahaayeen kuwa lala eegtay goob markaasi ay buuxeen ciidamada baabuur walxaha qarxa laga soo buuxiyey, iyo sidoo kale mid kaloo ismiidaamina ayay labadaasi weerar ahaayeen oo lala eegtay saraakiil ka tirsan ciidamada amniga 2 saacadood kadib markii ay dhammaatay ciyaartii labada dhinac dhex maraysa kooxaha ciyaarayay. wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi ayaa waxa ay sheegtay in goor hore oo saaka oo axad ah dhimashadu ay tahay in ka badan 15 qof, iyadoo dhaawacuna uu yahay wax ka badan 60. waxaa madaxda dalkaasi ay sheegeen in qaraxyadani lala eegtay baabuurka ciidamada booliiska ee rabshadaha ka hortaga oo taagan garoonka hortiisa. ma jirto ilaa iyo haatan cid sheegatay weerarkaasi inay ka dambeysay.
gudoomiyaha shirkadda shidaalka caalamiga ee dalka Mareykanka ee Exxon Mobil, Mr. Rex Tillerson, ayaa ku soo biiray dadka lagu wado ama laga yaabo inay noqdaan amaba ka mid noqdo dadka noqon doona xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka kadib markii qaar ka mid a warbaahinta Mareykanku ay soo tabiyeen in uu magacaabi doono madaxweynaha la doortay ee Mareykanka, Donald Trump. xafiiska madaxweynaha la doortay ayaan ilaa iminka wax faahfaahin arrintaasi ka bixinin. agaasimaha warfaafinta ee xafiiska madaxweynaha la doortay Donald Trump ayaa fariin u soo dhigay bogga fariimaha gaagaaban la isku widarsaday internetka ee Twitterka. waxa uu ku sheegay in madaxweynuhu iyo xafiiskiisu aanay ku dhawaaqi doonin wax magacaabisa ilaa iyo bilowga toddobaadka soo socda. subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. sidii aad wararkaba ku maqlayseen, in ka badan 20 qof ayaa ku dhimatay laba qarax oo xalay ka dhacay garoon kubadda lagu ciyaaro oo ku yaala magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. faahfaahinta warkaasi waxaa warbixintan inooga diyaarisay Sahra Cabdi Axmed.
qaraxyadan waxay dhaceen markii laba kooxood oo kuwa Turkiga ugu waaweyn uu soo dhammaaday tartankooda ayna ka soo baxeen garoonkii ciyaaraha ee Vodafone Arena oo ay ciyaartoodu ka socotay. waxaa dowladdu ay sheegtay in lala eegtay ciidamada amniga iyadoo ay ku dhinteen 12 qof, in ka badan 50 ay ku dhaawacmeen qaraxyadaasi. qaraxyadan oo la sheegay inay laba ahaayeen ayaa mas-uuliyiinta dowladdu waxa ay sheegeen in midkood uu ahaa mid ismiidaamina, halka ka kaleetana uu ahaa gaari warxaha qarxa laga soo buuxiyey oo la qarxiyey. goobta uu qaraxa ka dhacay waxaa la arkayay qiiq hawada isku shareeray, gaadiidka amniga oo xiray wadooyinka, iyo dad waxyeelo ay soo gaartay oo baabuurta gurmadka gargaarka caafimaadka ay qaadayaan. Salmaan Jamaal Saciid oo ah suxufi Soomaali ah oo degan magaalada Istanbul, meel sidaasi aan uga fogan goobta qaraxyadaasi ay ka dhaceen, ayaan kula xiriiray khadka telefoonka, wuxuuna iiga waramay dhacdadaasi sida ay wax u dhaceen.
sida la socota Istanbul laba u qaybsantaa Yurub iyo Asia, dhanka Asia dhan qaraxan laga maqlayay inta badanna marka aad fiiriso qaraxan waxa marka uu dhacay inta badan wadooyinka muhiimka ah aaga qarax uu ka dhacay dhan waa la xiray oo ciidamo badan halkaas la keenay daabulid xoogan ka socotay oo dadka waxyeelada ay ka soo gaartay halkaas laga daabulayay waxa la dhigi karaa qarax markuu dhacay kadib shoobra badan buuq badan iyo guux badan ayaa laga maqlayay inta badan magaalada Istanbul gudaheeda laakiin inta badan markaad fiiriso isu socodka gawaarida dadweynaha sida basaska treenada iyo waliba jawiga kale magaalada qaab caadi ayuu ahaa laakiin aagga qaraxa uu ka dhacay ayaa inta badan waxaa la xiray gawaaridii halkaas isticmaalaysay wadooyinkii intoodii badan ayaa waxaa lagu gooyay wadooyinka gawaarida ay ciidamada booliisku ay leeyihiin waxaana muuqatay xilli hore in aaggaas oo idil ay dadku isu socodkii uu yaraaday laakiin haatan aan kula hadlayo jawiga ayaa wuxuu u muuqdaa mid runtii uu aada u degan yahay dhawaaqa ambalaasa kala gedisay dhaawacyada daabusha oo saacadihii hore dhawaaqoodii wadooyinka isqabsaday ayaa haatan waxay muuqanaysaa inuu aada u yaraaday
ma jirto ilaa iyo haatan cid sheegatay qaraxyadan weerar haddaba siduu ahaa xaalka qaraxa ka hor waxaan su-aashaasi weydiiyey mar kale uu wariye Salmaan
qaraxa wuxuu ku soo aaday xilli ay ciyaartooyda ama garoonku taageerayaashu ay kasoo baxeen oo ciyaar halkaasi ka dhaceysay ay soo gabagabowday waxaana jirtay in garo ciyaartu markay socotay in halkaasi ay joogeen ciidamo aad u fara badan oo booliis ah oo loogu talagalay inay rabshadaha ay ka hortagaan ama shaqaaqooyinka garoomada ka dhaca mararka qaar inay ka hortagaan gaari ay leeyihiin ciidanka booliiska rabshadaha ka hortaga oo banaanka hore ee garoonka yaalay ayaa mar qura waxaa laga warhelay qarax xoogan oo gaarigaasi lala beegsaday wararka soo baxayay oo ay tilmaamayeen in ugu yaraan dad gaarayay ilaa iyo 15 ruux ku dhawaad inay qaraxaasi ay ku geeriyoodeen dadka intooda badan booliisii u badnaayeen iyo dad shacab aagga ka agdhowaa waxaana wararku ay tilmaamayaan in dad gaarayay 20 ruux uu dhaawacyo kala gedisan uu kasoo gaaray
mas-uuliyiinta dalka Turkiga ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay weeraradan qaraxyo wasiirka arrimaha gudaha iyo gudoomiyaha magaalada Istanbul ayaa ka wada hadlay waxaa isna cambaareeyay falkan ra'iisul wasaaraha dalkaasi oo sheegay in arrintan aysan noqon doonin mid cabsi gelisa wadankiisa waxaa wasiirka gaadiidka Axmed Arzalan uu isna bartiisa Twitter-ka ku soo qoray in qaraxan uu ahaa mid fal argagixisa ah isla markaasina uu muuqday ciddii ka dambeysay waddanka Turkiga waxaa saameyn xoogan ku yeeshay iskudaygii afgembiga ahaa ee dhicisoobay ee ka dhacay bartamihii sanadkan hase yeeshee dowladdu weli waxa ay wadaa sidii ay u hanan lahayd guud ahaanba ammaanka iyadoo shacabkeeda kaashanaysa waxaa jira mas-uuliyiin la xirxiray iyo kuwo kale oo muddo ku sii jira xabsiga dad fara badan ayaa arrintan saameyn ku yeelatay waxaana ka mid a ardayda soomaalida ah ee waddankaasi u tagay waxbarashada kuwaasoo hay-adii gacanta ku haysay markii ay meesha ka baxday iyagu qaybo ka mid a ay tahriibeen kuwo kalena ay weli dhibaatooyin ku haystaan gudaha waddankaasi siduu ii sheegay mar kale weriye Salmaan Jaamac Siciid
waxaa la dhihi karaa ardayda halka wax ka baranaysa intoodii badan waxaa dalkani keenay qolooyinka afgembiga sameeyey ayaa waddankani keenay markii halkani la keenayna afgembigii markuu dhicisoobay intoodii badan goobihii ay degnaayeen oo waa laga soo saaray qaarkood waxbarasho la'aana ku dhacday qaarna waddankii ayay ka tahriibeenba halka qaar kalena qolooyin kale ama ay si iskooda ay qarashaadka ay isaga bixinayaan marka saameynta ugu badan afgembigaas marka soomaalida laga hadlayo ardayda ayuu ku yeeshay ilaa haatan saasaanteeda magaalada ama dalka Turkiga waa laga dareemayaa
guud ahaanna qaraxyadani waxa ay cabsi iyo walwal ku abuureen dalkaasi Turkiga dadweynihiisa qaraxyadan ayaa waxa ay ka dhaceen dalkaasi saq dhexe oo xalayta ah dowladda Turkiga ayaana la filayaa maanta inay hadal ka soo saarto weeraradan lala eegtay ciidamadeeda amniga
aad ayuu mahadsantahay Saare Cabdiaxmed oo warbixintaasi inoo diyaarisay halkaad kala socotaana waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 19:29 mitrband warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala socoyda cadda galabnimo ee VOA xog xaqiiqada ku saleysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhageysa VOA maalin walba 4 galabnimo Aweyska Washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay idaacadda fiidnimo ee VOA kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19:22-25 barnaamijyo iyo warar tafaftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee VOA aweysiin walba toddobada iyo 8 fiidnimo Soomaaliya waxay galaysaa marxalad cusub wararka iyo wareysiyadii ugu dambeeyay oo waafi ah kala soco idaacadda VOA
subax wanaagsan markale dhageystayaal gudahaan dunida islaamka waxa maanta oo ay ku beegantahay 12 Rabiicul Awalka oo xuska dhalashada Nabi Maxamed nabadgelyo ee naxariis korkiisa ahaatee looga dabaaldegay meel kala gedisan waxana dalkan Mareykanka gaar ahaan gobolka Soomaalidu ay ku badan yihiin Minnesota ka soconaya munaasabad lagu xusayo dhalashada Nabigeena taasi oo ay ka soo qayb galeen dadweyne ka kala yimid gudahaan gobolada dalkan Mareykanka hadaba wariyaha VOA-da ee ko Ohio Abdi Kafi Yusuf Aden oo haatan ku sugan munaasabadaasi ayaa goor dhaweeyta wareysi waxa uu la yeeshay gudoomiyaha gudiga qaban qaabada munaasabada Sheikh Maxamed Abdi Caafi oo ah imaamka Masjidul Nurul Iman ee gobolka Minnesota
Masha Allah kaana xafladan aad iyo aad waxa uu soo qaban qaabiyay gobolka Minnesota ee aan joogno muslimiinta ku nool qaas ahaan Masjidul Nurul Iman waana hawl in muddo aan soo wadnay oo waxa aan qabanayno iyo qaabka aan u qalqaalnayn aan fahansanayn in ilaa 15 sano muddo aan soo wadnay mar walba sidaan u soo qaba qaabina maasha Allah sidii aan maleeynay si ka sii fiican bay noogu dhacday alxamdulillah rabbil alamin magaaladeena kaliya ama ahan waxa laga yaabaa magaalooyinka qaar in 100 qof dad gaar ah ay ka yimaadeen sida Columbus Ohio kaleeto sida Missouri oo kaleeto sida Chicago kaleeto ilaa iyo Seattle waa laga yimid California waa laga yimid xataa waddanka dibadiisa oo aan Mareykanka ahayn dad badan ayaa ka yimid
waxa jirta inta badan kuma maxaadarooyinka ka baxay maxaadarooyinka laga dhisanaya ahayd dad fara badan ayaa su'aal ka qaba oo markii la dhaho mawlidka aan dadkaasi jawaabta siinays
awalan horta sida arkaysataba xafladu toojihiin bay ahayd islaamka dhan meesha ay u socdaan iyo waxa ay qabanayaan iyo waxa laga rabo iyo masiirkood in lagu toojihiyo oo lagu jihayo wadada saxda ay ahayd hadaan u soo laatno dhanka mawlidka mawlidka nabiga sallallahu alayhi wa sallam horta waxa lagu sameeyaa afar shay ba asalli waxa lagu sameeyo number 1 quraan la akhriyo midda labaad number 2 nabiga oo la amaano sali lagu amaano midda saddexaad siirada nabiga oo laga sheekeeyo iyo wixii islaamku ugu wanaagsan oo dhan markaas ma maqlo waa midda afaraad suuq lagu bixiyo mid walbana horteeda ayaa diintu amaantay oo mid walba hadii sadaqada la yiraahdo quraan iyo aayad ka soo koobi kara saacada kuma soo dhameyn karno hadii la nabiga oo siirada laga sheekeeyo iyo ambiida dhamaantood waa haddii wax la soo koobi kara ma har waa diintu xirkeedii hadii la yiraahdo shicirka la amaano asxaabu rasuulillaah ashcaarta nabiga ay ku amaaneen kaliya baa kumanaana intaas oo diiwaan dhowr boqol oo saxiiba nabiga amaantay hadii la yiraahdo dadkii oo la tawjiihiyo ama la isku keeno ama quraan la akhriyo midna wax walba waa wax quraanka iyo sunnada laga qaadanayo waxaa kaloo jirta oo markasta ogtiin culimada ka maqashaa nabi maxamed asaga inta soomay ayaa markii la weydiiyay jawaabi uu ku jawaa waxa kamid waa maantii la dhalay dadka marka arintaas xoogaa wax ka yiraahdaan wax yiraahdaan waxa kamida nabi maxamed mawlid ma sameeynin abubakar ma sameeynin maxaa loo sameynaya waa sax nabi maxamed sidaan aan sameeyneyno uma sameeyin laakiin si ka duwan buu sameeyay abubakarna haddii maxabada nabi ku jiraba dheeli buu nabi maxamed dul taagnaa salawaatu rabbi wasalaamu calayhi wixii abubakar nabi maxamed uu sameeyay cid u sameey kartaa ma jirto naftiisu ku furtay anagu wax yar baan ta sugnay maana ka sheekeynaa maane asagu naftiisu u dhiibay nabi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayhi haddii marka middaas la yiraahdo nabi maxamed saan uma sameeyin hataa la yiraahdo den nabi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayhi boqol waxyaalood ama kun waxyaalood oo aan xilliga nabiga jirin ayaan sameynaa oo ay ka mid tahay qur'aanka noo qoran musaxaf xilliga nabi maxamed ma jirin kitaabada qoran oo dhan axaadiis mutafaasiir naxwe midda kale oo aan rabo dadka inaan xasuusiyo xafladaad badan baan sameynaa mu'tamaraad diini dad badan masaajid aan waxa sameynaa mu'tamar joogto ah lama sheekeeyo lamana bidcaysiyo su'aal lagama keeno midda su'aasha leekana waa midka nabiga waxaan leeyahay marka waxa diintu xuja ma aha nabi maxamed waxaan ma samayn laakiin waxa xuja nabi maxamed waa diiday iyo waa amraa xuja noqonaysa laakiin tarkigu xuja sax ma ahan nabi maxamed wixii ka dambeeyay oo kumanaan oo khayra diinta loo bandhigaya hadday sunnadii nabiga iyo qur'aanka waafaqaan waa la sameynayaa haddii sunnadii nabiga iyo qur'aankii ay waafaqi waayaan waa laga hartoomiyaa marka tarkigu xuja ma ahan
waxaa jirta dadka inta badan ka soo horjeeda mawlidka ay ku doodayaan maxaa hal waqti loogu aadiyaa waqti kasta ma la sameeyo
maasha allahu waa arrin aad u fiican oo la isweydiin karo horta waqtin wax lagu aadiyaa waa bannaan tahay oo nabi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu caleyh hadda soonka isniinto kaleeto markii wax laga weydiiyey waxaa nabi maxamed markuu madiina galo wuxuu arkay yuhuuddii oo sooman maalinka isniinto maalinka ilaa cafwan وهذا ما هو جرا نبي محمد وحلا ويدي بيشة معلن تعاشورة أو بيشة أي تاي محرم طبعا ك سون كذي أيو وح مركو مدينة تجي أنت هذا كله أمانه نبي محمد صلى الله عليه وسلم مركو مدينة تجي أيو وح أركم معلن كعاشورة بيشة محرم طبعا ك أي تاي وصمان ما هو صمان تيم بيجي وحي وح أصو من هاي وأمركي إلهي أوبد بعدي النبي موسى فرعون قوم كسلها جي نبي موسى أنا إنك حق بدن نبي وها أنا نبي بعراه نبي فصامه وأمر بالصيام إلى يومنا هذا السنة والهرت ما عليه بالصوم ما رخرت السنة بولمن وحلا سنة وبنانتهاي أسبوعي بنانتهاي برسى أنك ما بهانة أنك every Saturday هذا ما يشان مقالة ما يبرسى أجونا حفلة دمويلهم كلنا every Saturday مسؤولني معنا سبت كستان مسؤولني معنا وعن كل أسبوعني معنا مركز طبعا وقت اللي كانوا الجمعة اثنين ها أسبوعني معنا مركز ميد عن دت كده أنت هسه قبل دت كان every أسبوع كيان كرو إن هالمرة جمع عنا لقبته ملو بقول جود جوجنا هذا مالين كبرية صدق موليد بكرة عيسى مقالة دينان بيشترن بيسعون عيسى سنة ماهن أو مالين ماهن أو بيل ماهن نين أمالي تجكاه كله كل ماي ودنا كبرسان ولا شوي غير شن يلا بعدين سنة بيل كسلبي تون كده أيام النبي يقولي هو إني نهاي ومعنا بالول بس أنا ما السنة وبال ما أنتري قصة مياه مركا حجنا قوم إذا تعسي أيضا أي بنان تهاي إن بالسنة كحلول وأي هذا دليل أن صار شغني من السنة ما بس سمعنا ديلي ما سمعنا النبي تعديم كسلوات ورب السلام عليه
ده ككس وقيب قال ده أنت تريك بقياس السنة
والله هذا ما تقع أنا ما أنا تري لكن وحل أراك ركوم النووي أو هذا ده كمشي مركي أنت مشي أنا هول كان هول أدوه ويا ده كات أنت هالكاس يا عيسى كليان وحل السوكو بكر الأرق مركا أنا كل لكن أنت بدن حوالي labakun oo qof ayaa risri gareena meeshooda marmarna korbay u dhaafaan dadka meesha kuraasti lagu talagalay waa ka bataan ma dhici karto
in su'aashada ugu dambeysa ee waxa ka soo qayb galay dad aad u fara badan noolinka kani ee ka dhacaya magaalada Minneapolis dadkaasi ee hurdadooda iyo jeefkooda iyo transportkeeda sabab ku maareysan
ma sha Allah horta xafladda sida u jeedaba meelo badan xaflad sida lagu saaluu ma soo galeen hadda markay noo dhamaatana waa gabangabe casha ayaan tagayna waa diyaarin maanta waa la soo qaday dadka muhibiinta oo nabiga maxamed jacal salaatu rabbi wa salaamu alayhi ayaa si volunteer oo dowcan ah cidna ay soo weydiin bay guriyahoodina inta baneeyra martida nabiga u baneeyna cunto joogtaana diyaariyaan waxa laga yaabaa hal qof oo kamid dadkaas inta gurigiisa baneeyay misana inuu ku soo adeegay $1,000 oo shukumaano iyo go'yaalo iyo roog nadiifa iyo cunto iyo macmacaan oo gurigaas digay si 15 qof ama 10 qof oo joogaysa ay wax walba helaan marka waxa suurtagal ah in qaarkiis qof inuu gurigiisa diyaariyo $1,000 uu ku diyaariyo diyaarintiisii uu ku galay marka saas ayaan ugu diyaarinay boqolaal qof hadda gurihi amma taqaana aan diyaarinay wili qaarna si banaa marti ka soo timaada aan qaabili karno marka shantaas bari oo culimadu iimaanayaan ama khayrku socday dadkaas ayaa sameeyay marti qaadkaas iyo khayrkaas ilaahay khayr ha siiyo waanan u duceynaynaa waan uga mahadcelinaynaa in meel kasto oo nabi maxamed ugu tacadiimay ee cidda tacadiimaysa iyo qofka sunnadina u gargaartana meel kasto joogo u duceynaynaa waan u mahadcelinaynaa sidaas aan hawshaas ku dhacdo
Sheikh Maxamed Cabdi Caafi oo ah imaamka Masjidul Nurul Iimaan ee gobolka Minnesota ayuu kaasi ahaa waxa uu ugu waramayay halkaasi munaasabadii xuska Nabiga Cali Sallallahu Sallam wariyaha VOA da ee gobolka Ohio Cabdi Caafi Yusuf Aadan oo haatan ku sugan munaasabadaasi
subaxna xindig shirkad naga socotaan walaanta af Soomaaliga ee daada VOA iyadoo guud ahaan dunida laga xusay munaasabada maalinta caalamiga ee dhawrista xuquuqda aadamaha ayaa dalalka munaasabadaas laga xusay waxa kamid ah jamhuuriyadda Djibouti hadaba wariyaha VOA ee Djibouti Ramadan Muuse ayaa inoo haya warbixin gaar ah oo ku eegayo xaaladda xuquuqda aadamaha ee dalkaasi
sida caalamka intiisa kale jamhuuriyadda Djibouti waxa laga xusay maalinta caalamiga xuquuqal insaanka ama aadanaha wasiirka garsoorka arimaha jeelasha iyo xuquuqal insaanka Djibouti Muumin Ahmed Sheikh ayaa markii hore iga waramay xaaladda guud ee xuquuqda aadanaha ee Djibouti
xaaladda xuquuqal insaanka Djibouti waxa la oran karaa inay xoog badan fiican tahay oo in ahmiyad gaar ah loo madaxweynuhu siiyay ayaa ka muuqata leesho wasaaraddan iyo ku shaqale cadaaladda iyo xuquuqal insaanka
qoliyaha aarid ku inta badan waxay ku aan doodaan xuquuqal insaanka jamhuuriyadda Djibouti lama tixgeliyo haddii tahay maxkamada haddii tahay asligida bilayska haddii tahay xabsiyada marka arrimahaas kale maxaad ka oran leedahay dhaliisha
waxa ay mucaarad ku leeyihiin horta anigu waxaan oran leeyahay xukuma jiraan kolka horeys kolka labaadna waxa jirta organismo xafiisyo ku shaqale sida laantan CNDH-ta aan idaano gudiga xuquuqal insaanka ilaalisa iyadoo qofba u sheegin inay soo waree soo komisariyaga ay doonto tagi karto gabo soo tagi karto ay xabsiga tagi karto ay eegi karto sida xuquuq liseenka loo tixgeliyo shaqadeedaba intaas iyada marka iyaga askarti xuquuq liseenka in la tixgeliyo ilaalinaysa waa iyaga dad kale waxa weyn ragani le xuquuq liseen Jabuuti lama tixgeliyo iyaga laftigooda markay dab haday dambi galaan qareen bilaash la siiyaa ninki italdar xuquuq liseenka san ugu dadaalno halka ay ka muuqato
gudoomiyaha gudida qaran ee xuquuqda aadanaha ee dalka Jabuuti Suleyman Umar Uudin ayaa isna iga xog waramay booqashooyinkii kormeerkii ay dhawantay soo sameeyeen
waxaad aragtay inaannu hawlo qabanno oo waxaanu tagnay xabsiga waxaanu tagnay komisariyaayo ee meelo booliis meelo jandaran waxaas wasiirka aan cadaaladuna ma ogeyn xukuumad inaan ka ruqsad qaadanay ma jirto annaga ayaa si gaar ah dhulkaas soo dhuntay
meelahaas imikaad carabka ku dhufatay ee booqashooyinka iyo kormeerkaad ku tagteen soomaaha booqashooyin hore loo ballansaday oo loo diyaar garoobay qaaran hore loo shaacin miyihiin
maanta waxaanu ku darnay siduu sharciguna noo banaynayo sharciga oo artikalkiisa 11 ku leeyahay inaannu sii sheegi karno iyo inaannu sii sheegi karinba noo fasaxaya marka waxaanu ku darnay inaannu aan cidba sii ogeysiin oon iyaduna cidba ogeysiin ay guddigu tagto si ay xaqiiqdii u aragto meeshaana waxaanu kala kulannay horta xabsiga dhexe nidaam wanaagsan baa kala kulannay guud ahaan waxaan sheegi karnaa ina waxyaabo badan gudoomiyaha uu xabsigaasi waxyaabo badan u bedelay waxyaabo badan wanaajiyey laakiin kolleyba horta wax walba deed in la soo qurxiyo u baahantay
xildhibaanka mucaaridka ahna garyaqaan Zakariya Cabdullaahi Cali ayaa isna wax iga sheegay siday tahay xaaladda xuquuqda insaanka ee Jabuuti
sharcigu waxa weeyaan markay dadku ku arkaan hal la eego jaraa'id hal la ogolaado dabada ka socda inay jeelka Jabuuti gabad soo ogi karaan dhibaatada ka taagan dadku siday ku sugan yihiin hal la ogaado runtii markaas la ogaan doona in xaqqa insaanka admartay loo tixgeli Jabuuti yeen kale
laakiin halkan xabsiga ee carabka ku dhufatay ee gabood si wanaagsan ayaa loo tixgeliyay xaaladda caafimaad ee dadeegto qololka seexdan haddii eegto dhinacii cuntada raashinka cunayeen Soomaaha ilaa waxyaabaha soo dhan dadaal aad indhaha iska qabanaysaan inagu
may waxa weyn horta inta aad sheegaysaa wax baayo ku dawladda Jabuuti ay sheegayaan wax maarta raad le maaha waxa weeyaan maanta ki dabada joogay ayaan dawo haysan maxaad u malaynaysaa ka maarta ku jira jeelna marka waxa weeyaan runtii aan isku sheegno waxa weeyaan maanta dhaqtarada Jabuuti halkii joogan wad ogtiin television waxa lagu leeyahay iyo realitygan waa wax kala gaar laakiin ninka maanta gabood jeelka Jabuuti ku jira oo dhaqtar baa jira igu leh waan iska hadlayaa
agaasimaha guud ee xabsiga dhexe gabood ee dalka Jabuuti Cornel Maxamed Jaamac ayaa iftiimiyay isla nolosha iyo dhaqanka xuquuqda insaanka ee ka jira xabsiga dhexdiisa
xafiiska horta waxa weeyaan in laba sanadood aan imika joogaa gudoomiye ka ahay waxyaabo fara badan oo ka bedelay haday noqoto adaa carabka ku dhuftay xagga cuntada iyo xagga meelaha ay jiibsadaan waxyaalaha ka bedelay waxa weeyaan cuntadoodu yoon aad kor u soo qaadnay waxay cunaan saddexda waqti talabaad waxa weeye waxyaalaha caalamka ka socda horumarka dalka ka socdaana ay quladooduna kama maqno way la socdaan guri walba argashaaba waxa yala televisioon baa yala kala socdaan barnaamijada dalka ka socda iyo dibadda
waxyaabaha inta badan laga cawdo waxa kamida arrimaha la xiriira dhinaca caafimaadka aha oo inta badan aanay helin caafimaad wanaagsan waxa kale oo jirta in xabsigu uu ciriir yahay marka dadku way ka badan yihiin arrimaha soo kala maxaad ku macneyn leh
horta badinku waxa weey kolka bulshada loo eego dalka joogta uma badna dadka xiran maanta hadaan ku sheego waxay weeyihiin 540 bayeen 540 kaasi marmar waxa sameynaa wandis gurjinaa waa ka baaqsnaa xafiisku yaa loo buuqbanu shubnaa ilaa 100 qof mar waxa dhacda cafid baa jirta madaxweynuhu sameeyay sanad kasta cafidaas oo ka koobanta 3 jeer laakiin xagga dawladda hadaan soo noqdo hadaan sheegay dawladda dakhliga aad buu wanaagsan tahay leeno wasaaradda caafimaadka ayaana siisa waxa dawada xagan maaliyadana waxbaan ku leenahay yar budget yar baan ku leenahay inta nimkan aan joogan sameeyay taas farmasiiga uga qadnaa dawooyinka
xeer ilaaliyaha jamhuuriyadda ee dalka Jabuuti Maki Umar Cabdul Qadir ayaa si cad ugu qeexay in maxkamadaha Jabuuti ay si wanaagsan u tixgeliyaan xuquuqda aadanaha
maxkamaduhu iyo dadka noqotoba cadaaladdu si guud waxay u joogtaa inay tixgeliso xuquuqda insaanka waxa in badan la maqlayo inay xaakimyaashu aanba xeer iyo iyagu u joogan tixgelinta xuquuqda insaan inay ay ixtiraam waayaan way dhici karta haday dhacdoba talaabooyin lagu ciqaabo way jirtaa waxa ka dhigan tahay midalan haday imika xeer ilaaliye ama xaakimku u diido qof tacood lagu soo ogeey inuu difaaciisa diyaariyo inuu waqti u helo دفاعيسا هدا يؤدي دان وكا أشكتين كرا رعفان بوكا قادان كرا مركا واحد كدقان تهي محكمة دو وحي أجوغان لبا شيء وحي أجوغان إنا يكو قصبان دد أمبا حفيسيال أمبا انستيشن على حقوق الإنسان احترام كيسا إيو إنا يقبا إنا احترامان إنا يتحق ليان ويان
رمضان موسى VOA جيبوتي.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay Ramadaan Muuse oo inoo soo diray warbixintaasi oo ku eegay xaaladda xuquuqda aadamaha ee dalka Djibouti. Halka kala socoteena waa VOA.
Wahagaag hadii bal qodobkii ugu weynaa wararka caalamka aan soo qaadano, laba qarax ayaa ruxay garoonka kubadda cagta lagu ciyaaro ee dalka Istanbul, halkaasi oo dadka badan 15 qof ay ku dhinteen. Haatana
aynu dhegaysanay aan adinki adiguba dhegaysash ku wadana sanno codka fanaanka Cabdiciis Jarmal iyo heeskiisii waliya dimi xadii
si Cabdiciis Jarmal iyo heeskaasi ahadii ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenii aroornimo. Waa anigoo Saare Cabdiaxmed iyo Xuseen Barre Aadan oo idin la intaynu mar kale idaacadda duhurnimo ee dhallinyarada aynu ku kulmi doonno. Inta ka horreysa waxaan idinkaga sii tegaynaa maqalkaasi hees. I'm so
This program has come to you from the Voice of America, Washington.